Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի փետրվարի 7-ն է, Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, բարձրագույն պաշտոնի համար մրցում են գործող և նախկին վարչապետեր Յուլիա Տիմոշենկոն և Վիկտոր Յանուկովիչը, տեսակետների խաչմերուկ անդրկովկասում հետևում են ուկրաինական ընտրություններին, ապա ռեպորտաժ Սփյուռքից Արմավյան մտադիր է չվերթներ իրականացնել Իսրայել, կիրակնորյա ավանդական մեկ այլ խորագիր, առողջություն հանդեսը, այսօրվա թեման արևայրուքն է։ Վերջում էլ Մաքս Լիբերտի, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Այսօր Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է, առաջին փուլում հունվարի 17-ին նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչը 10%-ի առավելության է հասել գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի նկատմամբ։ Երկու թեկնածուները միմյանց մեղադրում են անազնիվ պայքար մղելու մեջ, երկուսն էլ խոստացել են հաղթանակի դեպքում բարելավել գործող նախագահ Վիկտոր Յուշչենկոյի պաշտոնավարման օրոք անկումային վիճակում հայտնված ռուս-ուկրաինական հարաբերությունները։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ուժերի հրամանատար գեներալ Ստենլի Մաքրիստալն ասել է, որ մոտ ապագայում մեկնարկող լայնածավալ գրոհը կլինի թալիբներին հասցեագրված հուշկու ուղերձ, առայն որ Աֆղանստանի կառավարությունը ընդարձակում է իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները։ Այդ մասին գեներալը ասել է այսօր մայրաքաղաք Քաբուլում։ Մեկնարկելի գրոհին մասնակցելու են Միացյալ Նահանգների ծովային հետևակի, ՆԱՏՕ-ի, ինչպես նաև Աֆղանստանի բանակի ստորաբաժանումները։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը կարգադրել է սկսել հարստացման ավելի բարձր աստիճանի ուրանի արտադրությունը։ Ահմադինեժադի պնդմամբ 20%-ի հարստացված ուրանը անհրաժեշտ է Իրանի խաղաղ միջուկային ծրագրի համար։ Չնայած այդ հավաստիացումներին, միջազգային համայնքը չի բացառում, որ Իրանը կարող է այդ վառելիքը օգտագործել միջուկային ռումբ ստեղծելու նպատակով։ Լրատվական գործակալությունները նշում են, որ նախագահի այդ կարգադրությունը հակասում է արտգործնախարար Մանուչահար Մոթակիի հայտարարությանը, թե Իրանը պատրաստ է վառելիքը հետագա հարստացման համար ուղարկել արտասահման։ Իրանից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն ոստիկանները ձերբակալել են մի խումբ մարդկանց, ովքեր ծրագրել են հակակառավարական ցույցեր և անկարգություններ փետրվարի 11-ին նշվող մահմեդական հեղափոխության նախորեին։ Անվտանգության ծառայությունների պնդմամբ 7 ձերբակալվածները իբրև թե հատուկ պատրաստություն են անցել Դուբայում և Ստամբուլում, և նրանցից մի քանիսը հավաքագրված են եղել ամերիկյան հետախուզության կողմից։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է նաև, թե ձերբակալվածները առնչություն ունեն Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության Ռադիո Ֆարդայի հետ։ Ինգուշայից ստացված հաղորդագրության համաձայն Զինյալ Աբստամբները այսօր Կարաբուլակ ավանի շուկայի մոտակայքում սպանել են երկու մարդ, այդ թվում մի ոստիկան։ Լիբանանի փրկարարների թիմը կարողացել է հայտնաբերել և ջրից դուրս հանել հունվարի 25-ին Բեյրութի օդանավակայանից օդ բարձրանալուց րոպեներ անց աղետի ենթարկված եթովպիական ավիաուղիների Boeing 737 մակնիշի օդանավի սև արկղը։ Աղետի հետևանքով զոհվել են ինքնաթիռի անձնակազմի բոլոր անդամները և ուղևորները 90 մարդ։ Միացյալ Նահանգների արևելյան շրջաններում արատձյան հետևանքով փակվել են մի շարք մայրուղիներ և խափանվել է օդանավակայանների աշխատանքը։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին, այժմ մեր կիրակնորյա առաջին թողարկումը Կովկասյան խաչմերուկ։ Նախկին խորհրդային տարածքում այսօր տեղի է ունենում մի չափազանց հետաքրքիր քաղաքական իրադարձություն, այնքան կարևոր, որ դրան անպայման անդրադառնում են արևմտյան առաջատար բոլոր լրատվամիջոցները, դե իսկ Ռուսաստանում պարզապես այդ թեմայից են սկսվում հեռուստա և ռադիո ռեպորտաժները։ Ուկրաինան նախագահ է ընտրում, թեժ պայքարը մղում են գործող վարչապետ նարնջագույն հեղափոխության լիդերներից Յուլիա Տիմոշենկոն և նախկին վարչապետ ռեգիոնների կուսակցության ղեկավար Վիկտոր Յանուկովիչը։ Ուկրաինական ընտրությունների երկրորդ փուլը նաև հայ, վրացի և ադրբեջանցի քաղաքագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Կովկասյան խաչմերուկի այսօրվա թողարկումը վարում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության մեկնաբան Անդրեյ Բաբիցկին։
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. Кавказский перекресток – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Сосоци Скоришвили, политолог, из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, из Баку Лейла Алиева, директор Центра национальных и международных исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим выборы на Украине, и я хотел бы начать с одной загадки, которая до сих пор не получила какого-то внятного объяснения со стороны тех людей, которые ее загадали. В Украину на первый тур выборов приехали из Грузии наблюдатели. Что это были за люди, не совсем ясно. И по сей день около 2000 человек. В средства массовой информации попала запись телефонного разговора между Михаилом Саакашвили и Юлией Тимошенко. Михаил Саакашвили назвал наблюдателей, присланных им, боеспособными. В четверг от лица президента Грузии его пресс-секретарем было распространено заявление. Михаил Саакашвили сказал, что поскольку вокруг ситуации с наблюдателями разразился скандал, во втором туре выборов они не примут участие и призвал граждан Грузии, которые работают в международных миссиях, также вернуться домой, отказаться от участия в выборах. Эта тема обсуждается достаточно активно и на Украине, и в Грузии. Михаил Саакашвили никаких объяснений не дал. Сосоци Скоришвили, на ваш взгляд, что произошло?
Ну, вообще-то, конечно, Грузии особо нечем хвастаться в связи с нашей неадекватной активностью в первом туре президентских выборов в Украине. Буквально шквал негодования пронесся по грузинскому обществу в связи с поступком наших властей. И как ни старались найти какое-то оправдание этим нелепым шагам, конечно, аргументы правительства звучали очень слабо. Действительно, почему грузинское правительство захотело войти в книгу Гиннесса таким необычным образом, можно только гадать. Опубликованы несколько телефонных разговоров между, как вы уже говорили, кандидатом в президенты Украины и президентом Грузии, а кроме того, еще был опубликован телефонный разговор между министром внутренних дел Грузии и небезызвестным руководителем комитета по обороне и безопасности грузинского парламента, господина Таргамадзе, которого в Грузии называют Че Геварой номер два. Так что, естественно, никаких разговоров о том, что там были действительно профессионалы, которых в таком количестве у нас просто не может быть, не выслушивались. И правительство старалось всегда подменить вопрос, обсуждаемый не количеством наблюдателей, а их национальностью. Как будто кто-нибудь в Украине выступал против национальности, а не против количества или вообще абсолютно неадекватного состояния этих людей. Практически все были мужчины спортивного телосложения, у большинства из них оказались паспорта, выданные лишь в декабре, и, соответственно, нетрудно было идентифицировать и некоторых руководящих работников Министерства внутренних дел Грузии. Соответственно, когда мы услышали из уст грузинского президента, что на втором туре не будут присутствовать грузинские так называемые наблюдатели, конечно, это был всеобщий вздох облегчения, все были рады, осознавая, что второго тура грузинского позора в Украине не ожидается.
Сосо, а вот на ваш взгляд, каким образом эти наблюдатели могли или должны были воздействовать на ход голосования?
Знаете, определенный опыт в этом направлении в Грузии уже имеется. Последние два выбора, как президентские, так и парламентские в 2008 году, разными технологиями были успешно фальсифицированы. И, соответственно, силовой элемент при фальсификации, он применялся неоднократно. Поэтому не удивлялся никто в Грузии, когда здесь избивали и журналистов, и десятками ломались видеокамеры парламентских выборов. А вот то, что грузинскому журналисту попало, которого, кстати, раньше никто с экрана телевизора не помнит, конечно, это здесь обсуждалось вовсю. Естественно, никому не делает чести аккредитованному журналисту наносить физические побои. Притом эта картинка была тоже ужасной в связи с избитой этим лицом этого человека. И в любом случае надо говорить о том, каковы результаты такого поступка и кто заинтересован в этих результатах. Во-первых, в ухудшении украинско-грузинских отношений, я имею в виду межгосударственных отношений, заинтересована, по общему мнению грузинских экспертов, соседняя с Грузией страна, находящаяся с севера. И, естественно, если кто был бы рад, чтобы скандал состоялся, а он действительно состоялся, независимо от того, кто аккредитован, а кто нет. Конечно, от этого пострадала в первую очередь перспектива грузинско-украинских отношений, и не только двусторонних. Я думаю, что такие непродуманные шаги и просто унижение в каком-то плане избирателей Украины таким явным провокационным фактом может отразиться и в целом на региональное сотрудничество. В первую очередь, я думаю, это может произойти в адрес Гуама. С другой стороны, раздавались здесь аргументы в пользу госпожи Тимощенко, которая якобы нуждалась в таком виде поддержки. Я думаю, что как раз достигнут обратный результат. И если можно было задумать какую-либо медвежью услугу, это именно то, что сотворили грузинские власти. И результат уже налицо. Разница в оценках этих кандидатов предварительных увеличивается, а не уменьшается.
Лейла Алиева, Баку. В России сейчас уже по итогам первого тура и в ожидании второго звучат голоса о том, что завершается эпоха оранжевых революций. Как вы считаете, действительно этот момент имеет место быть, что украинское общество устало от того, что ему представляли в виде демократии? Как это, скажем, произошло в свое время с российским обществом и с другими странами постсоветского пространства?
Да нет, я не думаю. Я думаю, что наоборот, как раз-таки, то, что мы видим сейчас происходит в Украине, это доказательство того, что люди как раз-таки оценили завоевание революции, главное из которых было построение института выборов. И выборы – это, я считаю, ключевой институт, который отражает нашу степень отхода от советского наследия. Это ключевой институт, который отличает, например, страны, которые прошли через революцию, как, например, Украина. Или те, которые пытаются свой эволюционный путь сейчас проходить, где, в принципе, суть выборов не меняется. То есть это идет линия, продолжающая советское наследие. Вот, поэтому я считаю, наоборот, это как раз-таки триумф революции, то, что сейчас произошло в Украине, потому что всему миру было показано и доказано, что украинцы способны на проведение чистых выборов. Речь идет о том, что мы сейчас имеем дело с процессом построения институтов. Ну, во-первых, мы имеем дело с плюрализмом в обществе. Хотя я знаю, я была в России, я знаю, там смеются, и там много иронии по поводу того, что лучше бы таких кандидатов и не было, из чего выбирать и так далее. Но на самом деле я считаю, что есть плюрализм.
Ну вот смотрите, из либерального стана звучат панические голоса, что конец демократии. Вы полагаете, что все-таки таких линейных схем не существует, что просто вот этот принцип качелей, который характерен для демократического общества, формируется? Да, я правильно вас понял?
Да, я думаю, что здесь главная динамика политических процессов, которые производятся с помощью уже, скажем, цивилизованного механизма. Здесь нет какого-то сильного отрыва, скажем, одного кандидата от других. Хотя разница там варьирует, ну, скажем, 10%, да? Это не такая огромная разница, что можно было говорить о том, что какая-то сила превалирует над другой. Я думаю, что в обществе, в общем-то, существует плюрализм, там существует какой-то баланс определенной сил. И, как вы выразились, качели, да, вот этот принцип качели, очевидно, проявление которых мы сейчас увидели. Я вообще думаю, что в Украине сложно повернуть процессы вспять. Я думаю, что вот эти 20 лет почти переходного периода, они не прошли там зря, потому что шло очень интенсивное построение институтов демократических. Речь идет не только имеющих отношение к государству или к официальным институтам, речь идет о гражданском обществе, поскольку там, в отличие от других, например, каких-то стран, никогда не происходило полного сворачивания либеральных свобод. И это очень будет сложно сделать. Значит, скорее всего, и как это показывают предвыборные кампании и лозунги, всех претендентов, побеждает центр. То есть не крайне левая, не крайне правая позиция, а центристская. И я думаю, что она вполне естественно отражает ситуацию в Украине. На мой взгляд, просто у Януковича, если он победит, у него не будет просто даже такой реальной возможности сворачивать все достижения революции.
Եթերում ազատություն ռադիոկանալը, Կովկասյան խաչմերուկ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում ուշադրությամբ հետևում են Ուկրաինայի նախագահական ընտրություններին, թողարկումը վարում է Անդրեյ Բաբիցկին։
Сергей Минасян, Ереван. Грузия и Украина постоянно идут в связке. Очень многие эксперты, политологи говорят о том, что, несмотря на декларации о приверженности демократическим свободам, все-таки лидеры этих стран делали основную ставку на возрождение национального самосознания. И Украина показала, что эта политика не поддержана обществом в большинстве своем. Другие говорят, что вообще не в этом дело, а дело в том, что один оказался хорошим менеджером, другой никаким. Как вы считаете, все-таки дело вот в этой политике возрождения национального самосознания или просто в качествах управленца, которые продемонстрировали и президент Грузии, и президент Украины?
Мне кажется, разница между Украиной и Грузией заключается именно в их особенностях. То, что в случае с Украиной мы визуально видим, скажем, западную и восточную Украину, и зачастую именно вот это разделение, вот этот дуализм Украины как страны, мне кажется, и сделал возможным то, что, к сожалению, пока еще не удается в достаточной степени сделать в Грузии. Ибо то дуализм, он создал как бы искусственное наличие некого оппозиционного вектора, не зависит от того, был бы это Ющенко, будет ли это Янукович или так далее. Это позволяет компенсировать, во-первых, отсутствие сильной оппозиции. В условиях даже административного ресурса понятно, что человек, который с Запада, он будет вынужден идти на некие компромиссы с политическими элитами на востоке Украины и наоборот. И именно вот эта структура, как бы так уникальная структура, мне кажется, даже не свойственная ни одной из центральноевропейских или постсоветских стран, и сделало возможным в Украине то, что мы пока еще не видим в Грузии.
Ну вот и вы знаете, что непонятно, того... Сергей? Почему глава государства, который считался выразителем интересов западной части Украины, проигрывает на выборах? Несмотря на то, что он столько усилий вложил в формирование национального самосознания.
Ну, проблема в том, что люди на постсоветском пространстве, и не только на постсоветском пространстве, иногда сталкиваются с потерей популярности. И это может связано не только с такими векторами, скажем, мейн-трендами, связано это с националистическими ожиданиями населения или социальными и так далее. И тот факт, что Ющенко, а потом и Тимошенко, которые именно на этой волне, на очень популярной волне, как бы и пришли на олимп политической власти, а теперь теряют популярность, это не случайно. Политикам свойственно очень короткий временной промежуток терять популярность даже на таких выигрышных трендах, как это национализм или же борьба за создание собственного национального государства или его укрепление и работа против внешнего врага. Понятно, что в случае с Украиной речь шла о России. И социальные факторы в случае с Украиной также играют роль. И на этом плане то, что Янукович оказался в оппозиции и был человеком, который за последние несколько лет не имел настолько серьезной опасности быть обвиненным именно в популизме и, возможно, сыграла свою роль в том, что сейчас, в отличие от лидеров, которые играют на изначально выигрышной теме национализма, у Януковича есть больший электорат именно в силу людей, для которых национальные сентименты важны, но социальные ожидания и так далее намного важнее.
Сосоцкевишвили. Национальная идея, как ее формулировал Ющенко, и, как мне кажется, в значительной степени ее сегодня представляет Михаил Саакашвили, она прежде всего очень четко разграничивает внешний мир на друга и врага, и общества живут в ситуации осажденной крепости. Может ли это стать причиной психологической усталости, по которой избиратель отказывается от национальной идеологии?
Период поощрения национального самосознания, развития национальных идей Грузия реально пережила в начале 90-х при президенте Гамсахурдия. по отношению к Комсохурде Саакашвили выглядит космополитом. Тем более, когда в его заявлениях часто слышно, что он не читает грузинские газеты, что необходимо приглашать на должности соотечественников только с зарубежным образованием. То есть ничего грузинского особо ему так недорого. Естественно, власть, она всегда дорога тем, которые рвутся к ней. Скорее всего, тут мы имеем дело с теми же реалиями, которые были и у предыдущих двух избранных грузинскими президентами. Я имею в виду неумение держаться в кресле президента до завершения конституционного срока. И господин Гамсахурдия, и господин Шеварднадзе, и господин Саакашвили так и не досидели эти сроки. Просто сейчас Саакашвили находится на втором витке после отставки. Происходит это по одной и той же причине. Как только в стране, которая выбирается огромным количеством процентов, эти фавориты в президенты, как только обнаруживают реальные проблемы в стране, превращаются в президенты собственных политических партий, уже разграничивают себя и общество. И действительно, вот за последние месяцы все выступления грузинского президента направлены на угрозу каких-то соотечественников, которых он упоминает довольно уничижительными терминами. В Украине ситуация несколько другая. Там, я думаю, истоки нынешних проблем можно искать в факте, когда, будучи избранными также с большими ожиданиями, дуэт руководящего президента и премьера распался довольно быстро, и, скорее всего, из друзей они превратились в неразлучные враги. Большей злобы невозможно было выразить в адрес кого-либо, кроме как друг друга. Поэтому, когда команда вот так разрушается очень быстро и налицо у всей удивленной публики, конечно, трудно потом проводить ту политику, которая приветствовалась избирателей. Несмотря на это, разница между украинской и грузинской историей действительно серьезная. И не только потому, что сравнивать масштабы этих стран, в общем-то, некорректно. Раз в 12 больше населения в Украине, и проблем, соответственно, не меньше. Но в таких случаях следует очень четко определять, какие направления политики остаются после, в истории, после того или иного президента. Я думаю, что господин Ющенко, несмотря на свою неудачу в политической карьере, оставил самый позитивный след не только в украинской, но и во всей постсоветской истории в связи с реальными шагами для развития демократии, особенно избирательной системы. Вы не приведете ни один пример из постсоветской истории, когда президент, избранный таким пафосом собственным народом, проигрывает два парламентских выбора и терпит крушение на первых же последующих президентских выборах. Это, конечно, показатель того, что демократия, она действительно была основной целью правления Ющенко, а не сохранение власти, что мы наблюдаем, я осмелюсь сказать, у себя дома и, может быть, и на всем Кавказе. Таким образом, думаю, что история по-разному оценит привлекательные и негативные стороны правителей и уроженцев цветных революций.
Лейла Алиева, Баку. Ну вот я думаю, что писатель и публицист Юлия Латынина, с которой я вчера общался, говорил именно на эту тему, она едва ли согласилась бы с Сосо Цискаришвили. Она считает, что Ющенко – это просто слабый политик, слабый менеджер, человек, который не сумел, несмотря на свое желание, удержать в руках власть, тогда как Михаил Саакашвили, менеджер прекрасный, и он пользуется поддержкой в обществе в грузинском за счет того, что ему удалось решить ряд проблем конкретных людей, ряд проблем, связанных с жизнью простого человека. Действительно дело обстоит таким образом?
Спасибо, хороший вопрос. Думаю, что я согласна с предыдущими выступающими и с Сергеем Сосовым. Хорошие мысли были высказаны. Я думаю, что действительно в рейтинге любого руководителя, а особенно тот, кто пришел к власти после революции, обязательно будет наблюдаться спад. Это, по-моему, даже общий мировой индикатор, когда в конце первого года правления практически всех лидеров, какими бы они популярными не были, падает рейтинг. В случае с революциями это еще более сильное испытание, потому что уровень ожиданий гораздо выше, и уровень ответственности у этих лидеров гораздо выше, особенно при таких президентских системах, как у нас. Что же касается разницы, я думаю, что просто в Грузии, наверное, продолжение революции, оно все-таки было не такое однозначное, как в Украине. Как я уже говорила, в Украине не наблюдалось серьезного отката. То есть процессы революции, они консолидировались, какие-то серьезные моменты в госстроительстве, и это было скорее поступательное движение. В Грузии, я думаю, что все-таки был элемент закручивания гаек. И вот эта стабильность, она проявилась и в не очень чистых выборах, которые были вот в последние два года. Так что касательно менеджера, это вопрос очень такой, я бы сказала, сомнительный. Что является хорошим менеджерством? Попытка остаться у власти и продлиться за счет закручивания гаек, или наоборот, вовремя уйти, когда подпирают какие-то объективные условия, причем мы не видим каких-то попыток опротестовать результаты. То есть это, на мой взгляд, формирование культуры демократической еще в украинском обществе демонстрируется со стороны лидеров. Уйти мирно – это большое завоевание. А что же касается революции, так в каждой есть первый этап мобилизационный, возвращаясь к тому вопросу, который вы перед этим задали, а потом второй этап после мобилизационно-революционного идет, конечно, построение институтов и распределение ресурсов. Вот насколько удачно справляется с этой задачей революционный лидер, потом определяет его судьбу.
Сергей Минасян, последний вопрос вам. Вы сказали о том, что Украина разделена на части, это создало такие искусственные условия, при которых оппозиция стала неизбежным элементом внутри украинского диалога. На Кавказе мы имеем дело с монолитными обществами, неразделенными. Могут ли украинские выборы, если действительно они есть свидетельство демократических достижений этой страны, могут ли украинские выборы послужить некой моделью именно для Кавказа?
В плане какого-то благоприятного, скажем так, образа, то несомненно. Но благоприятного образа есть ограничители. Это просто может создать некие положительные образы, но не создать каких-то реальных предпосылок. К сожалению, на Кавказе по многим причинам, но в том числе и именно в силу отсутствия уникальности, скажем так, украинского опыта, мы вряд ли в ближайшее время будем видеть аналогичные такие процессы. Ибо в случае с государствами Южного Кавказа, каждый по отдельности, все-таки самой главной проблемой является не только и не столько, скажем, инерция совковости, отсутствие политических традиций, демократических каких-то, какого-то опыта и тому подобное, но и объективных, скажем, процессов, например, конкурентности элит внутри политических систем всех стран. И если создаться такая ситуация, то даже само проведение выборов станет намного более серьезным и будет приобретать доверие в государствах Южного Кавказа. К сожалению, именно этого фактора, я опять, может быть, повторяюсь, но мне кажется, это важное отличие Украины от Южного Кавказа, именно то, что искусственных или каких-то уникальных предпосылок для формирования конкурентных элит в государствах Южного Кавказа пока мы не видим. С другой стороны, как всегда бывает, любой положительный опыт, будь то это касательно выборов, демократизации или какого-то урегулирования конфликтов или какие-то предпосылки, он, естественно, может создать какой-то фон на том политическом пространстве, которое связано с этим событием. То есть понятно, что событие на постсоветском пространстве, будь оно положительное или отрицательное, влияет на этот политический ареал. И предыдущий, скажем так, этап мы хорошо помним, как, например, это было на волне так называемых цветных революций. И это тоже как-то повлияло и на Южный Кавказ, и на Армению, и на Азербайджан, но повлияло скорее в оценках, в настроениях жителей, политических элит или экспертов, но не более, ибо те оценки, те ожидания, они могут только создавать фон, но не создают какие-то объективные условия или объективные предпосылки.
Благодарю вас, Сергей, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». Напомню, в ней сегодня принимали участие из Тбилиси Сосо Цискаришвили, политолог, из Еревана Сергей Минасян, заместитель директора Института Кавказа, и из Баку Лейла Алиева, директор Центра национальных и международных исследований. Вел программу Андрей Бабицкий.
Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է կիրակնորա ծրագիրը, ռեպորտաժ Սփյուռքից, Արմավիայի օդանավերը չվերթներեն իրականացնելու ավետյաց երկիր, առաջին փորձը զանազան հանգամանքների բերումով ձախողվել էր, նոր չվերթների մասին լուրը մեծ աշխուժություն է առաջացրել իսրայելաբնակ հայերի շրջանում, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Հունվարի 29-ից Արմավի ավիաընկերության ինտերնետային կայքում պաշտոնական հաղորդագրություն է տեղակայվել, ըստ որի մարտի 28-ից այս կազմակերպությունը վերսկսում է չվերթները դեպի Իսրայել։ Լուրն իհարկե կայծակնային արագությամբ տարածվեց Իսրայելում, տեղիք տալով զանազան ասեկոսեների ու խոսակցությունների։ Արդյոք ի վերջո կբացվի այդքան երազած ավիաչվերթը, հնարավորություն կունենան հայերը մեկնել ուղիղ չվերթով Երևան։ Կան նաև այլ հետաքրքիր հարցեր, օրինակ չի տասվի այս ձեռնարկն արդյոք նախորդ անհաջող փորձերի ու հիասթափությունների շարքին, կամ Հայաստանցուն որքան ձեռնատու է վիզայի համար, եթե իհարկե կստանան մեկնել Թբիլիսի հրեական դեսպանատուն, այնուհետև վերադառնալ Երևան ու թռչել Իսրայել։ Հեռախոսազրույց ունեցանք Արմավի ավիաընկերության մամլոք հարտուղար Նանա Ավետիսովայի հետ։
Մարտի 28-ից Արմավի ավիաընկերությունը նախատեսում է չվերթի բացում դեպի Տել Ավիվ։ Չվերթը իրականացվելու է շաբաթական երկու անգամ՝ ուրբաթ և կիրակի օրերին։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ Տել Ավիվում ավիաընկերությունը անպայման ունենալու է իր ներկայացությունը։
Տել Ավիվում լինելու է չվերթի պաշտոնական բացումը, ներկային լինելու ավիաընկերության ղեկավար կազմն ու արդեն բոլոր խնդիրներն լուծված կլինեն, թե ներկայացուցչության, թե տոմսերի վաճառքի հիմնախնդիր։ Հարցիս թե համագործակցելու են արդյոք տեղի հայկական կազմակերպությունների ու պատրիարքարանի հետ, ասաց թե
երևի, որովհետև ամեն տեղ, որտեղ որ մենք բացում ենք մեր չվերթները, մենք միշտ առաջ մտածում ենք մեր հայկական Թուրքի մասին։
Պատահական չէր հարցը, քանզի 2006 թվականի սկզբներին, երբ կրկին չվերթը բացվեց, Իսրայելահայերի Պետախտիկվա քաղաքի նաերի միությունը նամակ էր ուղարկել Արմավիայի գլխավոր տնօրեն Նորայր Բելույանին։ Իսրայելահայերի այս կազմակերպությանը զեղչեր դրամադրելու համար, իսկ տոմսերն այն ժամանակ վաճառվում էին սկսած 404 ԱՄՆ դոլարին համարժեք շեկելով։ Սակայն թռիչքների անկանոնության ու այնուհետև հայտնի ողբերգական ավիավթարից հետո 2006 թվականի մայիսին կապն Իսրայելի հետ կտրվեց։ Բոլոր մեզ հուզող հարցերի պատասխանները անպայման կտրվեն, միայն ստավիաընկերության մամլոք հարտուղարի պետք է սպասել։ Լավ, եթե մարտի 28-ից շաբաթական երկու անգամ թռիչքներ են լինելու Երևան, Թել Ավիվ, Երևան, ապա որոշեցինք ինքներս պարզել, թե զբոսաշրջությամբ զբաղվող հրեական կազմակերպությունները վաճառում են արդյոք տոմսեր, կարելի է արդյոք ձեռք բերել դրանք։ Քանզի տրամաբանական է, որ շաբաթական երկու թռիչք ապահովելու համար այս կազմակերպությունները անմիջապես պետք է սկսեն տոմսերի վաճառքը, զանգահարեցինք մի քանի ամենախոշոր զբոսաշրջությամբ ու ինքնաթիռի տոմսերի վաճառքով զբաղվող կազմակերպությունների, որպեսզի պարզենք, թե իրենց համակարգում արդեն կա Արմավիայի անունը որպես ավիափոխադրող ու կարելի արդյոք տոմսեր գնել։ Տակաթիշիմը Իսրայելում խոշոր ու հայտնի կազմակերպություններից մեկն է։ Նրա ներկայացուցիչի հետ զրուցեցի։
Սալամ։ Ղաչտի լեվաղը իմ եշլախեմ իսոտ լե Արմենիա։ Շամաց շեմ ես մեջ մոնը շել մերց յուտ իսոտ եշաղոտ է Արմենիա տևրատ Արմավիա։
Աներով տղաչ լախնամուխրիմ է տանգնյան իմ դոքտոր։
Աշխատակցուն հարցրեցի, թե ուզում են պարզել, թե ունեն արդյոք Արմավի ավիաընկերության տոմսերը դեպի Հայաստան, քանզի լսել են, որ մարտի 28-ին բացվելու է ուղիղ ավիաչվերթ։ Ի պատասխան Տակաթիշիմի ներկայացրիչն ասաց, թե չեմ կարծում, թե վաճառում ենք, բայց հիմա կփնտրեմ համակարգում։ Մոտ 10 րոպե փնտրելուց հետո ասաց, թե մինչև հուլիսի 25-ը չգտա ոչ մի ուղիղ ավիաչվերթ ու համակարգում չունեն այդ ավիաընկերության անունը։ Իհարկե մեկ կազմակերպությամբ չի կարելի ասել, թե տոմսեր հնարավոր չէ ձեռք բերել։ Ոչ պակաս մեծ Travelux կազմակերպության աշխատակցուհի Կալինան տեղեկացրեց, թե
Я не знаю эту компанию совершенно. Не в курсе, никто нам не сообщил. Пока в системе этого нет. Это нужно, чтобы кто-то здесь представитель какой-то нам сообщил, что они открыли, они должны нам послать все документы, кто они.
Ես ընդհանրապես չեմ ճանաչում այդ կազմակերպությանը, չեմ լսել ոչ ոք մեզ չի հաղորդել, համակարգում չունենք։ Նրանց ներկայացուցիչը պետք է մեզ հայտնի, որ բացել են ներկայացուցչություն, ովքեր են իրենք ու պետք է փաստաթղթեր մեզ ուղարկեն, ներկայացրեց Travelux-ի աշխատակցուհին ու ավելացրեց, երբևէ չենք աշխատել այդ ավիաընկերության հետ։ Սակայն այս կազմակերպությունների աշխատակիցների պատասխաններից չի կարելի կրկին հետևություն անել, որ Իսրայելում չեն վաճառվում Արմավիայի տոմսերը։ Մի քանի տուրիստական գործակալությունների էլ զանգահարեցի ու փնտրտուկն ինձ բերեց Կասպի տուրսի գրասենյակ։ Հեռախոսազրույցի ժամանակ աշխատակցուհին ասաց, թե հենց հիմա կարելի է տոմսեր պատվիրել, իրենք արդեն վաճառում են, սակայն ճշգրիտ հայտնի չէ, թե կկայանան այդ թռիչքները, թե ոչ։ Ամեն ինչ հայտնի կդառնա, երբ առաջին օդանավը օդ կբարձրանա։ Իսկ Թոմսն, օրինակ, մեկ անձի համար Թել Ավիվ Երևան Թել Ավիվ ուղություններով հուլիսի, ասենք, 11-ից մինչև սեպտեմբերի 5-ը արժե 633 ԱՄՆ դոլարին համարժեք շեկել։ Իսկ ավստրիական ավիաուղիների Թոմս, եթե այժմ պատվիրեն, կարելի է ձեռք բերել 630-ից 650 ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Տարբերությունը միայն թռիչքի ծառայությունն է, տևողությունը ու ավիափոխադրողն իհարկե։ Բազմաթիվ նախկին հայաստանցիներ են մեզ այս օրերին զանգահարում ու տեղեկություններ են խնդրում այս կայանալիք չվերթների վերաբերյալ։ Շատ են նաև հյուսիսային քաղաքներից հեռախոսազանգերը։ Եթե հիշում եք, 2006 թվականի երկրորդ լիբանանյան պատերազմի օրերին հատուկ չվերթ կազմակերպվեց Հայաստանի Հանրապետության այն ժամանակվա կառավարության ու արմավիայի օգնությամբ։ Մոտ 80 մարդ եկան Հայաստան մեկնելու, սակայն իմացան, որ ինքնաթիռն անվճար չէ, եւ միայն 49 անձ կարողացան վճարել ու մեկնել հայրենիք։ Այնուհետև, չնայած որ վերադարձի փողը վճարել էին, 2 ամսականից մինչև 81 տարեկան ծերը մնացին Հայաստանում ու ի վերջո իրենց միջոցներով վերադարձան Իսրայել։ Արմավյան փոխհատուցեց գումարի 1/3-ից մի փոքր ավելին։ Ահա մի շարք իսրայելահայեր հայտնեցին մեր ռադիոկայանին իրենց մտավախությունը, եթե փորձենք, ապա հետ գալու ենք, թե ոչ։ Արտարության դիմաց չմեղանչելու համար պետք է փաստել, որ հայ-հրեական հարաբերություններն ավիաչվերթի դեպքում իսկապես կսերտանան, ավելի հաճախակի կդառնան իսրայելահայերի այցելությունները Հայաստան։ Սակայն այս փորձը կրկին ուղիղ ավիաչվերթ բացելու կարժանանա, արդյոք նախորդ փորձերի բախտին, դժվար է ասել։ Միայն ժամանակը ցույց կտա։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Առողջապահություն հանդեսի այսօրվա թեման արևայրուքն է։ Անշուշտ գեղեցիկ է մաշկի բրոնզե և շոկոլադեգույնը, և անպայման չէ դրան հասնելու համար մեկնել Անտալիա կամ ավելի մատչելի Ուրեկի։ Հիմա ամեն տեղ կան սոլյարիումներ, սակայն արդյոք դրանք 100%-ով անվնաս են։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին ժամանակներում նորաձև է դարձել մուգ մաշկը, և տարվա բոլոր եղանակներին, հատկապես երիտասարդ աղջիկները, արևայրուք ստանալու համար այցելում են գեղեցկության սրահներ։ Որքանով են վնասակար կամ անվնաս սոլարիները, կան արդյոք հակացումներ դրա համար, այս թեման ենք քննարկելու ստուդիայում գտնվող մեր հյուրերի՝ ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի արտաքին և հասարակության հետ կապերի համակարգող Վահե Տերմինասյանի և Երևանում գործող գեղեցկության սրահներից մեկի տնօրենի հետ, ով չցանկացավ, որպեսզի նշվի իր անունը։ Նախ պարզենք, թե գեղեցկության սրահներ այցելողները հիմնականում ինչ տարիքային խմբում են և կան արդյոք սահմանափակումներ։
Այցելուների տարիքը սկսվում է 18-ից մինչև 40 տարեկան։ Ի սկզբանե ձեր հարցադրումի մեմ սխալ էր, թե միանքում ստացիք վնասները, միանշնակ կա նաև օգուտ, ցանկացած բաներ ինչ-որ չապ անցնումը, նոր կարադարնա վնասակարության ասիճան ինքը վերացվի, դա ցանկացած բանի հետ կապված է, սկսած բջջային հեռախոսը, ծխելը, ինչպես նաև խմել, ուտել և այլն և այլն, ճարաշահել դեպքում վնասակար ազդեցություն կարող ունենալ։
Օգտակար ինչ ազդեցություններ կնշեք։
Օրինակ, ի համար շատ կան, որ բժիշկները ուղարկում են, անգամ մինչև 60 տարեկան մարդկանց, որպեսզի այցելեն սալարի, մաշկի խնդիրներ լինում, հատուկ բժիշկները ուղարկում են, որպեսզի այդ մաշկի խնդիրները լավացնի, հա, սալարի միջոցով, ինչպես նաև ինքը ամրացնում է ոսկորները, այսինքն ձմեռվա ժամանակ, երբ որ մարդ արևի կարիք ա ունենում, մարդիկ ովքի թույլ են զգում, հատուկ նաև այցելում են սալարի, որպեսզի ոսկորներն ամրապնդում, ինքը տրամադրում է նաև վիտամին D։
Հիմա բժշկի կարծիքը լսենք, պարոն Տերմինասյան, ասեց, որքանով են վնասակար կամ օգտակար սոլարիները, և նշվեց, որ որոշ հիվանդությունների ժամանակ դրանք շատ օգտակար են և բուժվում են փաստորեն սոլարիների միջոցով, ինչ կասեք։
Ասեմ, ուրեմն սկսենք նրանից, որ ամեն ինչ չի, որ չափավոր քանակներով, ինչպես ասեց մեր հյուրը, օգտակար է, մասնավորապես այդ թվում օրինակի համար ծխելը, թեկուզ չափավոր քանակով, դա չի կարող լինել օգտակար։ Ինչ վերաբերում է սոլարիներին, ապա դուք ճիշտ կնահատեցիք, որ այդ արևայրուքի մոդան իհարկե այսօր Հայաստանում գործում է, ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում։ Սկսենք նրանից, թե ինչքանով է օգտակար։ Օգտակարության մասին առաջին պատկերացումները արդեն եկել են արևայրուքի, երբ 20-րդ դարի սկզբին հայտնաբերվեց, որ արևի ազդեցության, այսինքն օրգանիզմի ճարագայթման ազդեցության տակ օրգանիզմում առաջանում է դ-վիտամինը, որը մեզ իսկապես անհրաժեշտ է։ Սակայն 20-րդ դարի 80-ական թվականներին արդեն պարզ դարավ, որ նույն այդ զագար ասածը, կամ որը որ այսօրվա դրությամբ մատուցվում է սոլարիների ձևով, չունի բացարձակ դրական ազդեցություն, որովհետև մարդու օրգանիզմի համար անհրաժեշտ դ-վիտամինը մարդը կարող է ստանալ արևի տակ պահելով ձեռքերը և դեմքը, այսինքն ուղղակի դուրս գալով արևի տակ, շապատը 2-3 մեկ անգամ 5-ից 15 րոպե։ Այդ ընթացքում մարդու համար անհրաժեշտ D վիտամինը արդեն բռիվ բավականակությամբ ստանում է։
Ինչու՞ է մենք անգամ չհամաձայնվում։ Իմաստն է, որ ինքը այն ճառագայթներն է տալի, այդ նույնին ճարևը կստանա ու ֆիլտրացնում ու ի տարբերություն արևի, որ արևի տակ եթե մարդ չարաշահում ու երկար ժամերով կարա պարկի, ժողովներ ունենում եւ այլն, հա կարալի։ Այստեղ ինքը ավելի սահմանափակը ուրոպեների մեջ ինքը իրան կարա չափի մեջ բայ, այսինքն ինքը գիտի ինչքան է ուզում ինքը այդ արևայրուկ ունենա, այդ զագար ասածը։
Ուրեմն հենց է սկզբանը արդեն հարցադրում սխալը, որովհետեւ այցելուն ինքը չպիտի որոշի թե ինչքան է ուզում։ Եթե խոսքը վերաբերում է բուժական միջոցառումների, այդ բուժական միջոցառումը միանշանակ պիտի ընտրի բժիշկը։ Տեսեք, դուք ասում եք հիվանդներին ուղարկում են։ Այո, այսօրվա դրությամբ ապացուցված է միակ հիվանդությունը, որի դեպքում ապացուցված է, որ օգնում է դա псորիազն է։ Եւ ψորիազի դեպքում իսկապես սոլարիների ազդեցությունը ապացուցված է, որ դրական է, բայց հասկանում եք, դա պիտի նշանակի բժիշկը, պիտի դոզավորումը միանշանակ կատարի բժիշկը, բժիշկը ինքը պետք է հետևի, եւ ոչ թե այցելուն գնա որևէ գեղեցկության սրահ ու ասի, գիտեք, ինձ բժիշկը նշանակել է, եւ ոչ մասնագետը, ոչ բժիշկն էլ կատարի այդ պրակտիկան։ Ինչ վերաբերում է նրա վնասներին, ուրեմն 94 թվականից արդեն կոչվում է ամերիկյան բժշկական ասոցիացիա, ապացուցել է, որ սոլարիները միանշանակ վնասում են, մեծ պայքար է վարում, որպեսզի հասնի նրան, որպեսզի դրանք սահմանափակվեն կամ արգելվեն ընդհանրապես։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, որը առողջապահության ոլորտում հաշվում է ամենահեղինակավոր կազմակերպությունը, իր որոշումներից մեկում ընդունել էր, որ մինչև 18 տարեկան անձիկ չպետք է այցելեն սոլարիներ։ Հետագայում մի շարք հետազոտություններ անցկացրեցին, հատկապես սկանդինավյան երկրներում, որտեղ ամենամոդայիկն է սոլարիները,
արևի պակասին։
Այո,
մարդիկ ընդհանրապես արտասանում կներեք մի բան, որտեղ Հայաստանում դա անձը կարող է տարվա մեջ մի անգամ միսիանց իրան թույլ տա, իսկ արտասանում դա կենսակերպ ամեն օր մարդիկ ապրում, այսինքն իրանք հաց ուտելու պես մի բան, հաց ուտել գնանք ֆիլմի, հետո գնանք սալեր, իսկ իրանց մոտ ու հաշվածը 16-ից տարեկանից մինչև 40 տարեկան մարդիկ եթե գնացել են, խնդիրներ ա եղել, իհարկե 29 տարի 30 տարի եթե մարդ ամեն օր գնա մի բան չափանցնի, դա արդեն կարա վատ արդյունքի բերեմ։ Հայաստանում դեռևս տենց չէ։
Բացարձակ չեմ կարող համաձայնվել, որովհետև շարունակություն կար, որ ուղղակի թույլ չտվեցի կասեմ։ Սոլարիներ արտադրող, տեղադրող բոլոր ընկերությունները ընդնում էին, որ այ մենք օգտագործում ենք այսպես ասած ճակերտավոր օգտակար տեսակները, սակայն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 2009 թվականի հուլիսի 28-ից ուլտրամանուշակագույն բոլոր ճառագայթները դասվել են մարդու համար կանցերոգեններին։ Այսինքն ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները դրանք դասվում են միանշանակ քաղցկեղ առաջացնող ճառագայթների թվին, այսինքն նրանք նույնն են, ինչ որ օրինակի համար ծխախոտը, ինչ որ Էպշտեյն-Բարի վիրուսը, այսինքն միանշանակ խորհուրդ է տալիս սահմանափակել։ Դրանից հետո արդեն եկել են, կներեք ասեմ, մի շարք երկրներ ընդունել են դա, եւ կամ մի շարք երկրներում օրենսդրական ակտեր, մասնավորապես Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Ամերիկայի մի շարք նահանգներում, մասնավորապես Կալիֆոռնիայում, ինչեւ 18 տարեկաններին ընդհանրապես արգելվել է։ Այսօր քննարկումներ են ընդհանում բրիտանական պարլամենտում, որտեղ փորձում են ընդհանրապես սոլարիները արգելել։ Եվ վերջինը, ուրեմն 2009 թվականի նոյեմբերին Բրազիլիայում ընդհանրապես ամբողջությամբ արգելվել է ինչպես սոլարիները, ինչպես նաև ուլտրամանուշակագույն լամպերը, եւ ընդհանրապես ոչ միայն դրանց օգտագործումը, ներկրումը, դրանցով առևտուրը, եւ դրանք հավասարվել են օրգանիզմին խիստ վտաս պատճառող սարքերի, միջոցների, եւ դրանց օգտագործումը ընդհանրապես Բրազիլիայում արգելվել է։
Իհարկե, եթե չափից դուրս մարդ 30 տարի, ես ասում եմ, որովհետև ուսումնասիրությունները ցույց են տվել Գերմանիա, որ 16-ից մինչև 40 տարեկան իրանք օգտագործում են, ու դա, այսինքն չափից դուրս, դա իհարկե այն չի։ Հայաստանում տենց բան դեռ չկա ու չի էլ սպասում, որովհետև հայերը տենց չեն, որ ամեն օր արտասահմանի պես մտնեն սալարի, որովհետև մենք ունենք բնական արևի, եւ բնական արևի դեպքում որը օգտվում են արդեն արևի ճառագայթներից, իրանց հետարքիրը դա այն ժամանակ, երբ որ արևի պակաս կա եւ ուզում են ինչ-որ նորաձև լինել, այդ ժամանակ օգտվում են։ Հայաստանում դեռ տենց վտանգի
հարի ստիված եմ էլի թվերով խոսել։ Ուրեմն նույն գերմանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ այն կանայք, որոնք որ թեկուզ ամիսը մեկ անգամ հաճախել են սոլարի, նրանց մոտ մաշկի չարորակ նորագոյացություններով, մասնավորապես մելանոմայով, որը հաշվում է մաշկի չարորակ նորագոյացություններից ամենավտանգավորը, հիվանդանալու հավանականությունը մեծանում է 55%-ով։ 20-ից 30 տարեկանում, եթե հաճախողները 20-ից 30 տարեկան են, ամիսը ընդամենը մեկ անգամ հաճախելու պարագայում ավելանում է 150%-ով։ Ես համաձայն եմ, որ չի նշանակում, որ եթե սոլարի գնացիր, ուրեմն հիվանդանալու։
Հիմա այդ ծխելուց
մի քիչ
ծխելու դեպքում
է։ Այո, ուրեմն ուրեմն ասենք եկեք ծխեք, որտեվ կարող են հիշար ծխողներ չհիվանդանան։
Ինքը դա ներկայացնում որ ամենավտանգը, այսինքն սա եթե դու օգտագործես, всё, դու միանգամից, այսինքն հիվանդությունը կես կպած, նույն ձևի կարող ասենք թե ծխախոտը, թե խմիչքը, այսինքն նույն բանն է, եթե ծխելու ինչքան մարդիկ օրինակներ են վերում, օր տարեկան ինչքան մարդ է մահանում նիկոտինի, հա, այդ չարաշահումից, նույնը կամ խմիչքի բան, այսինքն նույն խնդիրն է, պետք է ամեն ինչ չափի մեջ ելնի։
Չէ, ուրեմն էլ եմ ասում, ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումը անգամ չափի մեջ որը որ տրամադրվում է սոլյարի սալոնում, ինքը միևնույն է վնասակար է, ինքը միևնույն է պարունակում է ռիսկի
գործը։ Եթե դից ասենք, ուրեմն նիկոտինը նույնպես վնասակար է,
հա, նիկոտինը
նույնպես վնասակար է,
իհարկե,
ուտը վնասակար է, խմիչքը վնասակար է, դեսենք ակյանքում ուտելիքը վնասակար է, հա, այսօր մարդիկ գիանում են շատ ուտելը, այսինքն ինքը վնասակար է,
ու հիմա ուրեմն գալիս
է ցանկացած բանը իր դրական կողմից բացի ունի նաև կարաբացական կողմերն է,
դրական կողմը գեղեցկությունն է, որը ապահովում է,
չէ, ինքը նաև վիտամին D-ն է, որ ասում
է վիտամին D-ն, դու կարող ես Հայաստանում համենայն դեպս աբսուրդ է գնալ սալարի վիտամին D-ի համար, որպես բժիշկ ասում եմ, որ դա բացարձակապես
աբսուրդ է, չէ, իհարկե, մարդ արևի պակաս ունի, որտեղ Հայաստանում հիմա գարուն ձմեր աշուն, արևի պակաս կա, մարդ կարա վիտամին D-ի պակասությունը հենց լրացնի սալարի ու ասում, հենց բժիշկներն են ուղարկում, գալիս են հենց այդ խնդրով,
չէ, դե գիտեք,
ու նույն ձեր ասած այդ նույն իր մյուս դրական ազդեցությունը, որ ունի սորիազի դեպքում, մարդիկ մաշկի խնդիրն է եւ գալիս են հատուկ ընդունում են սալարի։
Ուրեմն նույն ֆրանսական օրենսդրությամբ նույն սոլյարիները կարող են գտնվել միայն բժշկական ծառայություններում, այսինքն ոչ թե գեղեցկության սրահներում, այլ միայն բժշկական հիմնարկներում զուտ բժշկական նկատառումներով օգտագործելու համար։
Փարիզում եղելում, Փարիզում վերջերս տեսելում,
այո, բարձր կարող եք տեսնել 2009 թվականի իրենց օրենսդրությունը, որը
ունել է։ Ես պրակտիկ, ես Փարիզից եմ եկել, Փարիզում
հայցելում
տեսել ոչ մի բժշկական տենց առանձին բան չունի։
Ուրեմն բոլոր սարքերը պարտադիր դեկլարացվում են, արտադիր չափորոշիչներին համապատասխանում են։ Ես երեկ ուղղակի հետաքրքրության համար զանգահարեցի սոլյարի կենտրոններից մեկը, չեմ ուզում անվանել որը, զանգացի, հարցրեցի, ասի գիտեք, աղջիկս ուզում է ունենալ, չնայած այդ տարիքի աղջիկ չունի, 15 տարեկան երեխա է, ուզում է գալ հաճախել, կան ինչ որ խնդիրներ, որոնք ասենք ինչ որ վնասներ, ոչ մի վնաս չկա, վտանգ ինչ որ պարունակում է, չէ, միայն այն դեպքում, եթե հղի է, եթե ունի ուռուցքային հիվանդություններ, այդ դեպքում։ Հիմա ասեմ ինչ կարելի անել, տեսեք, ես համաձայն եմ, որ ամեն ինչը մարդ ինքը ընտրության իրավունք ունի, այսինքն եթե ինքը ուզում է գնալ սոլարի, մենք չենք կարող արգելել, օրինակ ես դեմ եմ, բրազիլացիները բռնել արգելել են ամբողջությամբ,
իսկ ամբողջ աշխարհում դուք ասում եք այն կողմից որ արգելել, մյուս կողմից հիմա ասեմ նույն տեմպով մենք կապ ունենք Հոլանդիայի հետ, որ իրանց մոտ վաճառքի սահմանները շատ նույնպես էլ աճում է, ու աշխատանքը գնում է, եթե մենք այսպես փակնենք, այսինքն բոլորը մարդը
խախոտն էլ, գիտեք, այնքան հաուրական նոր բրենդներ են դուրս գալիս, փակվել,
բավական ինքը աճում է բոլոր աշխարհում, թե աստղերը, թե երկիշները, թե երկույնը, բոլորը
այդ չի շահագործ լավա։
Չէ, բայց ես ասում աշխարհում բոլորն են դա օգտվում են ու իրան գիտեն չափի մեջ ինչ կա։
Հիմա ասենք թե մի շարք երկրներ, եվրոպական երկրներ դրա համար ինչ են առաջարկում,
չգիտեի, ես ասեմ ձեզ, ուրեմն սոլյարների այդ ճառագայթման բանը, հա, այսինքն լամպերը, որոնք ասում եք նաև ունեն վտանգավորության աստիճան, ուրեմն ասեմ ձեզ, քանի որ տեխնիկան զարգացել է, նաև այդ կենտրոնները իրան գիտեն այդ ուվը A եւ ուվը B ճառագայթներ եւ մյուս ճառագայթների անունը չեմ հիշում կոնկրետ։ Այդ տեխնոլոգիաները ոնց որ ամեն ինչն է զարգանում, նույնն էլ այդ մասով է տեխնոլոգիան զարգացել։ Եվ իրանք նոր տեխնոլոգիաներով լամպեր կան, որոնք այդրանք մինիմալի են վերած, այսինքն ինքը ու այնտեղ ասում են, եթե դուք արևի տակ ման եք գալի կես ժամ, դա ավելի վնասակար է, եթե տենց հաշվենք, քանի թե սալարիում լինելը։
Հենց ես դրան եի ուզում առաջանալ, որ այդ այ վերջի, որ ասեմ 2009 թվականի հուլիսի 28-ի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տված տվյալներում բոլոր A, B, C բոլոր տեսակները ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման իրանք դրված են ամենամեծ ռիսկի, այսինքն ամենամեծ կանցերոգեն ունեցող։ Եվ սա իմ հենց այն հարցն է, որը որ սոլարի արտադրող ընկերությունները միշտ ասում էին, որ գիտեք, մենք օգտագործում ենք ոչ թե A-ն, այլ B-ն։ Հիմա բոլոր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ բոլոր տեսակները առանց բացառության բոլորը պատկանում են առաջի աստիճանի կանցերոգեններին։
Բայց ասեք, արևը ինչքան է վնասակար։
Բնականաբար, ուրեմն արևայրուկի
արևը ավելի վնասակար է բոլոր տեսակներից։
Ոչ թե արևը ավելի վնասակար է, այլ ուլտրամանուշակագույն ցանկացած ճառագայթում արևայրուկ, այսինքն ցանկացած, հա, իհարկե, չափաբաժինը ավելանալու դեպքում ունի վնասներ։ Մասնավորապես
հաշվում եք, որ արևի տակ երբ մարդիկ շատ-շատերը գնում են, պարկում են արևի տակ, եւ կարող են ժամերով պարկին, հետո լինում է տարբեր
քիչ։ Հա, բայց հիմա
դա շատ ու դա պարկում են, որպեսզի իրանք ստանան արևայրուկ, Երևան ավելի գեղեցիկ, այդ նույն բանը իրանք կարան ավելի ռոպեների մեջ ստանան ու մինիմալացնեն այդ վնատանգի աստիճանը։
Չէ, կասեմ, ուրեմն կապ չունի, թե ինչ ձևով ես դու ստանում այդ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման այդ գեր դոզան, այսինքն եւ նա է սխալ, եւ նա է սխալ։ Ես չի նշանակում, որ եթե ես ասում եմ մի գնացեք սոլարի, դա նշանակում է գնացեք ու 5 ժամ պարկեք արևի տակ, վառվեք։ Չէ, բնականաբար,
որ ավելի մուկ գեղեցիկ մաշկ ունենան։
եթե մուկմաշկ ունենալ
ավելի բնական, ճշտնասած ես ուռուցքաբան եմ, ես կոսմետոլոգ չեմ, դուք ինձ հարցնում եք, ասում եք սոլյարին օգտակար է թե վնասակար, ես ասում եմ միանշանակ վնասակար է, թե ուրիշ ինչ տարբերակներ կա, չգիտեմ, այնտեղ ինչքան գիտեմ ձեր կոչվում ավտոզա,
թե առհասարակ չլինելն
է, ես ասում եմ շաբաթական 2-3 անգամ 5-ից 15 րոպե, դա նորմալ առողջ մարդու համար լրիվ բավական քանակ է, սոլյարիների վերաբերյալ մի շարք երկրներում ուղղակի 18-18 տարեկաններին բացարձակ արկել,
նույնը Հայաստանում պետք է կարելի
է միանշանակ համաձայն, երկրորդ բանը այսօր այսպես չի, բայց ես ասեմ
որ մեր սրահում այդպես է, այսինքն միանշանակ 18 եւ բացի կարելի
է, երկրորդ բանը որ
խիստ դրած է եւ հղյության ժամանակ եւ այդ գերակրելու ժամանակ եւ մի
քիչներ
կա հիմա չեմ
գիտի, այո հիմա եկեք
հիմա եկեք անգամ ձեզ օրինակներ կարամ բերեմ, եղելա դեպք որ մարդը եկել է ասել են չէ դուք ինձ մեկ միսոր ասեք, մենք ասում ենք առաջինը չափ պետք կանգնի, նա չի որ գալիս ու ինչքան ուզում է ինքը մտնում, մենք ասում ենք առաջի օրը դու եթե այս սալարին այս հզորությունից կախված 8 րոպե ես, մյուս օրը դու իրավունք չունես գնաս, ասիկ ինքը սալարին նա չի, օ այսօր գնում ուրեմն մի կես ժամ արի վտակ կարամ գամ կես ժամը սալարի մեջ մտնեմ, եթե դու չափ գաս ինքը դու մտար այսօր 8 րոպե, մյուս այցելությունը պետք կանգնի 48 ժամ հետո, դա նրա համար է թե մաշկի ոնց է ընդունում եւ այտենց մի քիչ մաշկի համար նաեւ մի օր հանգստանում, 48 ժամ հետո ինքը կարա 24 ժամ ինտերվալով, մինչեւ 48 ժամ ինտերվալով 6 անգամ այցելություն լինի, այդ 6 անգամը նրա համար է որ ինքը մաշկի մկիցացան ասիչան ինչքան ուզում մկացվում, ընդհանրապես աշխարհը մտված է 6 այցելություն, դա այն օպտիմալ շոկոլադային մաշկի ստանալու խնդիրն է, այդ դեպքում են մարդիկ ստանում,
հիմա ուրեմն բացատրեմ հետեւյալը, եվրոպական եւ ամերիկյան երկրներում վերջին 30 տարվա ընթացքում ամեն 15 տարին մեկ մոտավորապես մաշկ ճարորակ օրինագույցություններով հիվանդների քանակը կրկնապատկվում է, այսինքն մենք ունենք նման խնդիր, ինչ վերաբերում է ինչ տարբերակ ես կարող եմ առաջարկել, ինչ որ իմ գաղափարը չի եվրոպական երկրներում, ինչ որ այսօր 18-18 տարեկաններին խստի վարկելվում է, 18 տարեկաններին մեծ անձանց տրվում է համապատասխան, չգիտեմ, կառավարության կողմից կամ առողջապահության նախարարության կողմից հաստատված, այսինքն վնասների մասին մանրամասն պատմող տեղեկանք, որի վրա որ գրված է թե ինչ վնասներ կարող է այցելուն ունենալ, որից հետո եթե այցելուն ստորագրում է որ ես համաձայն եմ հաշվի առնելով այս բոլոր տվյալները, որին մոտ կարող է այս բոլոր
վարկությունները, հիմա Եվրոպայում այդպես է,
չէ, առաջարկվում է օրենսդրությունով,
հիմա առաջարկում է մտից վալ շատ բաներ, հիմա առաջարկեք դեր, չգիտեմ,
ես ասում եմ խափենք ուրեմն,
չէ, խափենք Քրիսմասում
Փարիզում, չէ,
Փարիզում մարտի գնում, դե ասում եմ ասածը որնա ցանկացած բան,
չէ, ինչի՞ չեք ուզում ներկայացնել,
ծխելը ծխելը ասում եք չարաշահումը
վատա,
խմիչքը վատը, ցանկացած բանը չարաշահումը
վատա, չէ, ես ասում եմ
հարմարության մեջ ենք դնում արևի հետ, արևը նույն ավելի վտանգավոր
է, դուք միտրեք արևի, դուք արևի հետ որ չունեք, դուք ունեք սալարին,
հասկանում սալարին
ունեք, ինչ եք դնում արևի հետ համապատասխան,
էֆեկտն է տալիս, այսինքն զագարը գնում են արևի տակ պարկում, որ դուք
զագարան, բայց նա ես կարող ոչ նրա տակ եմ ուզում զագար ընդունեմ, ոչ նա, եթե ես գիտեմ վնասների մասին,
եթե այն մարդիկ ովքեր զագարը ուզում, իրան գնում են արևի տակ են պարկում, կարող մտածեն որ դա վտանգի աստիճան, եթե քչացնեն իրան կարող գտնեն սալարին,
դուք պատասխանատու եք սոլյարի համար,
իսկ պատասխանատու ես ասում մի ամիս առաջ Փարիզում եմ, Փարիզում ոչ մի տես
ոչ
տես բան որ գնա,
եթե դուք պատասխանատու եք սոլյարի համար, ապա դուք պարտավոր եք սոլյարիում ներկայացնել հնարավոր բոլոր վնասների մասին, հակառակ դեպքում դուք ուղղակի խափում եք,
շնորհակալ եմ քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ այսօր մեր հյուրերն էին Երևանում գործով գեղեցկության սրահներից մեկի տնօրենը, ով չցանկացավ որպեսի նշվի իր անունը, եւ ռուսկաբանության ազգային կենտրոնի արտաքին եւ հասարակության հետ կապերի համակարգող Վահե Տերմինասյանը։
Գիրակնորը հաղորդման ավարտին մի հատված շաբաթվա ընթացքում Մաքս Լիբերտի եթեր հեռարձակած ծրագրից։
Yes.
Դու?
Yes sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ձմռան այս ամիսներին թեպետ դրսում այդքան էլ սաստիկ ցուրտ չէ, այդուհանդերձ գրադարաններում ջերմաստիճանը միշտ ցածր է, ընթերցողների մեծ մասը ձմռանն աշխատում են ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում օգտվել գրադարաններից, այցելեցի Իսահակյանի անվան գրադարանի մի քանի մասնաճյուղեր եւ զրուցեցի նախ ընթերցողների հետ։
Շատ ուզում եմ երկար նստեմ, որովհետև լիք աշխատանք ունեմ, այդ երկու ժամից ավել էլ հնարավոր չի, ոտքերս մի կողմից հասարած, ձեռքերս էլ չեմ կարողանում գրել։
Կուրտկանել ենք հագնում, որ մի կերպ դիմանա։ Մատերս լավ սառել են, չեմ կարողանում գրեմ։
Երկու ժամ առաջ եմ եկել այստեղ, ցուրտ է, ահագին, դասարանը շատ մեծ է, ահրելի է եւ շատ ցուրտ է։ Ես սառել եմ ամբողջությամբ եւ կարծել չի լինում, որտեղ ընթերցողի ամբողջ ուշքնու միտքը տակությունն է, եթե տակ չէ, հնարավոր չէ կարդալ եւ
Երբ դպրոցները, մանկապարտեզները, արվեստի դպրոցներն ու գրադարաններն անցան համայնքային ենթակայության տակ, կրթօջախների վիճակը բարդացավ։ Այսօր դեռ կան մի քանի գրադարաններ, որոնք մնացել են մշակույթի նախարարության ենթակայության ներքո։ Մյուսների համեմատությամբ այս գրադարաններն ապահովված են գույքով, ջերուցմամբ եւ այլն։ Դրանցից է օրինակ Սյունիքի մարզի կենտրոնական գրադարանը։ Տնօրեն Սուսաննա Մինասյանը Max Liberty-ին փոխանցեց, որ իրենց մոտ արդեն ավարտվել են վերանորոգման աշխատանքները, իսկ դեկտեմբերից շենքը գազաֆիկացվել ու տեղադրվել է գազի կաթսա։ Գրադարանն ունի 39 աշխատող եւ 7 բաժին, գրանցված ընթերցողների տիպը հասնում է շուրջ 4500-ի եւ ունի 65000 անուն գրականություն։ Այս գրադարանն իբրև մարզային ամենաապահով գրադարան, մարզի մյուս գրադարանների նաեւ նվիրատվություններ է անում, բայց ինչպես բոլոր գրադարաններն այստեղ էլ կա մեկ գերխնդիր՝ ցածր աշխատավարձ։
Գրադարանների աշխատավարձը շատ ցածր Լավ կնի, որ աշխատավարձի բարձացում նախատես են 10 թվականին, ճիշտ է 11, 12, 13 թվականների համար արդեն հրահանգը ստացել ենք նախարարությունից, մենք արդեն հաստիկացուցակով պատրաստել ենք, ամեն տարվա համար 50-50 պատրաստել ենք, տենց ամեն տարի 50%-ով բարձացում։
Հիմա անցնենք համայնքային ենթակայության տակ գտնվող գրադարաններին, որոնք ամենաապահով վիճակում են գտնվում։ Տաուշի մարզի Նոյեմբերյանի քաղաքային գրադարանը մեկ ամիս առաջ հանրային գրադարանից ստացել է 200 կտոր գիրք և այժմ արդեն ունի 30000 անուն գրականություն։ Այս գրադարանը գտնվում է Նոյեմբերյանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ։ Արդեն տարիներ շարունակ գրադարանը ջերուցվում է փայտե վառարանով, այն էլ մեկ սենյակը միայն։ Տնորեն Արմինե Նավասարդյան։
Զարգացում չեն կապրում, էլի, հնարավորա մյուս տարի լինի, մյուս տարի չլինի, մյուս տարին լինի,
մի օր կլինի,
վառան վառում ենք միայն մեկ սենյակում, չենք կարող անում աշխատել ձմռան պայմաններում այնպես, ինչպես պետք, այսինքն են, որ պետք է միջոցառումներ անենք, դա չի ստացվում մեր մոտ, գնահատում քաղաքում մենակ մենք չենք, բոլորն երաշտական դպրոց, գոյություն ունի, գեղարվեստի դպրոց։
Ձեր
շատ
վրթոջախներում էլ ջերուցում չկա։ Ծառայությունների կողմից իրականացվող գրադարանների վերանորոգման ծրագրում էր ընդգրկված, բայց տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով գրադարանի վերանորոգումը հետաձգվել է։ Տնորեն Սաշա Հովսեփյան։
Առաջի պայմանը դա շենքն է, որը պետք է վերանորոգվեր, խարխուս շենք, հա, վթարային շենք, այդպես է։ Այդ պատճառով անցած տարի ծրագրի մեջ էր տնտեսական ճգնաժամի մի քիչ հետաձգվեց 11 թիվ։ Այդ պատճառով, ասենք, գծագիրն արվեց բաքսի պտիլիներ եւ այլն ժամանակակից ամեն մի պայմանով։ Բայց քանի որ սա անդադ այդ ծրագրի մեջ է, այդ պատճառով առաջում մենք էներգիայի տենց ենք ջերուցում եւ մասամբ ասենք, եթե խիստ ձմեռալինեմ, նաեւ փայտի վարարան ենք դնում, եթե խիստան։
Գեղարքունիքի մարզի Գավառի մարզային գրադարանը դեռ մի քանի տարի առաջ լուրջ խնդիրներ ուներ. կիսավերտանիք, հուհատակ եւ բաց հոսանքալար էր։ Հիմա այս խնդիրները շտկվել են գրադարանի սեփական միջոցներով։ Տնորեն Անուշ Մարտիրոսյան։
Մեր միջոցներով մի քիչ կարգավորել ենք, վիճակը բարելավել ենք, բարերար ենք գտել։
Հոսպիտալը չի հովանավորում։
Չէ, բարերար ենք գտել, բայց մենք խնդիր ունենք տարածքի, խնդրեմ ունենք, ընթերցողների տիպը բավականին շատացել է, բայց տարածքը շատ փոքր է։ Հիմա բաժիններ ենք ավելացրել, ընթերցողների տիպը բավական շատացել է, բայց տեղը փոքր է, նեղված կա։
Այցելեցի նաև Իսահակյանի անվան թիվ 15 մասնաճյուղի գրադարան։ Գրադարանավարուհի ավակ գիտաշխատող Հասմիկ Ավակյանն արդեն 35 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Զրուցակիցս նշում է, որ 35 տարիների ընթացքում ինքը նման անտարբերություն չի զգացել։
Գրադարան կոչված երևույթը մեր այս ժամանակաշրջանում իսկ ասեի ոչ մի իմաստ չունի, ոչ գրադարանավարը, ոչ գրադարանը մեր պետության համար միակ կենտրոնն է, որ արհամարված է պետության եւ պաշտոնյաների կողմից ամեն տեսակետից։ Չենք ստանում նորմալ գրականություն, աշխատավարձերը շատ ցածր, իլ չեմ ասում պայմանները մեր գրադարանների խոնավ, գրքերը գտնում են խոնավ վիճակում, ջերուցում չկա ընդհանուր, քիչ սկսեի, նոր սկսել մի քիչ ջերուցում տրամադրել մեզ, չկա մինիմալ պայմանները, մեզ մոտ հիմնական պատճառը խոնավությունն է, մեր նկուղներում ամբողջ ձեպը թափվում է։
Նոր գրականությամբ գրադարանը համալրվում է, բայց երբ այն պետական բնույթ է կրում, հիմնականում գրադարակներում հայտնվում են ցածրորակ գրականություն։
Ստանում ենք, այն էլ ոնց ենք ստանում։ Եթե իրանք են տալիս, ինչքան բարախլուկա ու ինչ պետք չի, նվիրատվություն ա տալիս գրադանի, իսկ որ էլ որ քաղաքապետը անցյալ տարի 100,000 դրամ հատկացրեց, ասեց գնացեք նույն տապանից, դուք գրքերը ընտրեք, ինչ որ ձեզ անհրաժեշտ։
Զրուցակցիս անհանգստացնում է հատկապես իր ցածր աշխատավարձը։
31,000 դրամ, ինձ ծիծաղելի է 31,000 դրամի համար, ում պետք չի փող, բայց ես ինքս մասնագետ եմ, ինձ համար շատ դժվար է գրադարանից կտրվել, նվիրալներն են աշխատում գրադարանում, որտեղ այս ժամանակվա երիտասարդները երբեք 31,000 դրամով չեն գա գրադարանում ժամանակ անցկացնեն։ Գրադարանի դերը միշտ էլ բարձր ա եղել, ուղղակի մեր կառավարությունը չի ուզում դա ընդունի, օրինակ ես արդեն 36 տարի աշխատում եմ, ես այսպիսի անտարբերություն ես չեմ տեսել։
Եղա նաև Իսահակյանի անվան գրադարանի Ջորջ Բայրոնի անվան արվեստի և գրականության բաժնում։ Ցուրտ սենյակում նստած տնորենն ասաց, որ ջեռուցման խնդիրներից ինքը չի խոսի, հակառակ դեպքում խնդիրներ կունենա մայր գրադարանի տնորենի հետ։ Նարինե Ալեչյան, Max Liberty։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։